Седя в една телефонна будка. Часа е малко след 11 сутринта. Седя вече от половин час и се преструвам, че говоря по телефона. От телефонната будка виждам добре изход 38, откъдето минават пътниците по директния полет за Ню Йорк. Имам резервация за този полет. Билет, в който е вписано измислено име, но налице са всички основания да се съмнявам, че изобщо ще се качи на самолета. Да вземем, например, това, че на изхода стоят двама яки мъжаги с нахлупени шапки. Познавам ги. И двамата. Детективи са от канцеларията на шерифа в Сан-Диего. И имат заповед за задържането ми. Так му затова се крие в телефонната будка. Истината, че наистина съм натясно. Неприятното положение, в което се намирам, е последица от една поредица разговори, които водих преди година с Робърт М. Дребничък, слабичък, безобиден на вид младеж, който беше в една от килиите за смъртни Сан-Куентин и чакаше да го екзекутират. След като го бяха осъдили за 3 убийства, майка си и сестра си пребил и удушил един затворник от същата килия, докато чакал да го съдят за първите 2 убийства. Робърт М. беше интелигентен психопат, опознах го добре и той без задръжки говореше пред мен и за живота, и за престъпленията си. Подразбираше се от само себе си, че няма да пиша, нито ще споделя с някого онова, което той ми разказа. Правих проучване на тема убийци, рецидивисти и Робърт М. стана един от случаите, включени в досиетата ми. Що се отнася до мен, нещата стигнаха до тук. Но след това, 2 месеца преди да се затворя в задушната телефонна кабина на летището на Лос-Анджелис, ми се обади един детектив от канцеларията на шерифа в Сан-Диего. Обади ми се в Палм Спрингс, където имах къща. Беше учтив, с приятен глас. Каза, че знал за многобройните ми разговори с осъдени убийци и искал да ми зададе някои въпроси. Поканил го да дойде с кола в Спрингс и да обядва с мен на следващия ден. Джентълменът не пристигна сам, а с още 3 детективи от Сан-Диего. И макар, че Палм Спрингс е дълбоко в пустинята, въздухът беше напоен с онова подозрение, за което ние, американците, казваме «намирисва ми на развалена риба». Но моето гостоприемство не ги интересуваше. Истината е, че дори отказаха да обядват. Искаха само едно – да поговорим за Робърт М. Добре ли го познавам? Признавал ли е пред мен, че е извършил убийства? Пазили бележки за нашите разговори? Оставих ги за да зададат въпросите си, избягвайки да им отговарям, и накрая на своя ред ги запитах, защо се интересува толкова от познанството ми с Робърт М. Ето каква беше причината. Поради някаква юридическа формалност, Федералният съд бил отменил присъдата на Робърт М. и препратил делото за повторно разглеждане на Калифорнийския съд. Новият процес трябваше да започне в края на ноември, с други думи след около 2 месеца. След като ми изложи всички тези факти, един от детективите ми връчи мъничък документ с безукорно законен вид. Беше призовка, с която ми нареждаха да се явя на делото на Робърт М., както можеше да се предполага като свидетел на обвинението. Посветвах се с няколко адвокати, всички ми дадоха един и същ съвет – да се явя. А пренебрегна ли призовката? Мога да очаквам най-лошото. Забравих за наближаващата дата и още се помайвах в Палм Спрингс в деня, когато процеса започна. Сутринта Мъртъл Беннет, която се грижеше за домакинството ми и ми беше предана приятелка, се втурна в къщата с вик «Бързе! Чух по радиото! Издали се заповед за арестуването ти! Всеки миг ще бъда тук!» И наистина, само 20 минути по-късно, полицията на Палм Спринг се яви в пълно снаряжение и с приготвени белезници. Малко комично преиграване, но повярвайте ми, с калифорнийската полиция шега не бива. Но макар, че претърсиха градината и къщата отгоре до долу, намериха само колата ми в гаража и моята предана госпожа Беннет в дневната. Казала им, че съм заминал за Ню Йорк предния ден. Не й повярвали, но госпожа Беннет я знае цял Палм Спрингс, с нея шега не бива. Тя е уважавана от всички черна жена, политически влиятелна сред местните хора, които я познават от 40 години насам, така че не й задали повече въпроси. Просто вдигнали в тревога изходните пунктове. А къде бях аз през това време? Е, добре. Аз пълзях по шосето с стария метално синкав шевролет на госпожа Бенет, който не е можел да вдигне 50 мили дори в деня, когато го е купила. Но аз сметнах, че ще е по-безопасно да пътувам с нейната кола, отколкото с моята. Валеше сняг. Когато колата изкачваше запъхтя на последната стръмнина на Ideal White, един от онези снеговалежи, които замрежват въздуха, но снежинките се топят, щом паднат на земята. Селото пустееше, повечето мотели бяха затворени. Най-накрая намерих един, в който отседнах, наричаше се ескимоски колиби. Бог ми е свидетел, че къщичките бяха ледени като ескимоски иглу. Но имаше едно предимство. Собственика, явно единственото човешко същество наоколо, беше полуглух старец над 80-те и се интересуваше от присъствието ми много по-малко, отколкото от пасянса, който бе започнал да реди. Позваних на госпожа Бенет и тя възкликна много развълнувана. Ох, миличе, тъсите навсякъде. Непрекъснато съобщават по телевизията. Реших, че ще е по-добре да ни казвам къде съм, но я уверих, че съм добре и утре ще й позвъня пак. След това набрах номера на един близък приятел в Лос-Анджелис и той беше развълнуван. В екзамена са отпечатали снимката ти. След като го поуспокоих, му дадох точни нареждания да купи билет за директен полет до Нью-Йорк на името на Джордж Томас и да ме чака у дома си около 10 сутринта на другия ден. Беше ми твърде студено и бях твърде гладен, за да мога да заспя. Потеглих призори и към 9 стигнах в Лос-Анджелис. Моят приятел ме очакваше. Оставихме шевролета в дома му и след като погълнах с вълчия апетит няколко сандвича и максималното безопасно количество бренди, се запътихме с неговата кола към летището, където си казахме довиждане и той ми даде билета за обедния полет. Ето как се озовах свит в тази мизерна телефонна кабина, да седя и да търся изход от положението. На изхода за пътници часовникът показва 11.35. Фойето за пътници е пълно, те скоро ще тръгнат към самолета. И там, от двете страни на вратата, през което трябваше да изляза, стоят уния двама джентълмени, които ме бяха посетили в Палм Спрингс. Двама снажни детективи от Сан Диего, от чието погледи нищо не убягва. Може би най-умно ще е да се предам на двамата охраняващи изхода. Какво друго ми остава? Само чудо, както гласи оригиналния израз, може да ме спаси. А в чудеса не вярваме, нали? И изведнъж става чудо. Пред стъклената врата на моя затвор минава с отмерена крачка красива черна амазонка, обсипана с диаманти, загърната в хермелин. Звезда в пъстрото обкръжение на младежи от нейния вокален ансамбъл. Шумни и ексцентрично облечени. И кое е това заслепяващо видение, чието блясък и присъствие карат всички пътници да обърнат глави? Приятелка? Стара, стара приятелка. Отварям вратата на кабината, крещя: Пърл! Пърл Бейли! Пърл! Ела тук, моля те!
Привет, Сладур, какво се криеш там?
Чуй, Пърл, в ужасно положение съм.
Казай.
Вземаш самолета за Нью-Йорк ли?
Да, всички пътуваме.
Трябва и аз да се кача, Пърл. Имам билет. Но на вратата ме чакат двама души, за да ме спрат.
Какви са те? Как така ще те спрат?
Детективи са, Пърл. Сега няма време да ти обяснявам.
Не, нищо да обясняваш.
Оглежда целия си вокален ансамбъл, все хубави черни младежи, най-малко шестима. Дава знак на един от тях да дойде при нас, той гъвкав и строен, жълта кълбойска шапка и фланелка, на която е щамповано «Прави се на балама, надей да се ежиш», бяло кожено якие с самурена подплата, жълти клоширани панталони по модата и жълти боти с холандски топчета.
Това е Джими, малко по-едър е от теб, но мисля, че всичко ще ти стане. Джими, заведи моя приятел до мъжката туалетна и там ще сменете дрехте. Джими, затваряй се устата и без въпроси прави каквото ти казва кака ти Пърли. Чакам ви тук. Хайде бързо. Още 10 минути и ще изпуснем самолета.
От телефонната кабина до мъжката туалетна са десетина крачки. Прекусяваме ги за секунди. Заключваме се в една туалетна, след като сме платили. И започваме да си разменяме дрехите. Джими е възхитен от приключението. Киска се като ученичка, запалила първата си цигара с марихуана. Аз казвам: Пърл, това наистина беше чудо. Никого, на никого не съм се радвал така. Джими отвръща: О, усложица Бейли е жена с дух и с душа. Нали ме разбираш какво искам да ти кажа? Само душа. Имаше време, когато нямаше да се съглася с него, когато бих описал Пърл Бейли като бездушна кучка. Това беше, когато тя играеше мадам Флёр, главната женска роля в Къщата на цветята. Мюзикъл, на който аз бях написал либретото, а двамата с Харолд Арлан бяхме автори на текстовете на песните. В това начинание бяха привлечени много дарования, но Пърл Бейли беше толкова своенравна, че се налагаше за всичко и от това продукцията само загуби. Но човек се учи, докато е жив. Казва: станалото станало. Прощава, забравя. И когато вече снемаха спектакъл от Бродвей, двамата с Пърл пак бяхме приятели. Докато Джими се напъхваше в моите панталони, които му бяха неудобно тесни, а аз обличах бялото му яке с самурена подплата, някой силно почука на вратата.
Ей, какво става тук?
Ти пък кой си и какво искаш?
Работя тук. И не ме баламосвайте, това, което става тук е против закона.
Сериозно?
Виждам четири крака. Виждам да се събличат дрехи. Мислите, че съм толкова глупо, да не разбирам какво става. Законът забранява. Не се разрешава двама мъже да се заключват заедно в една туалетна.
Я млъквай, бе, Лайнар.
Ще повикам полиция. И ще ви хванат за БР.
Така е. Какво пък е това БР?
Битово разложение. Точно така. Точно така, сър, ще доведа полиция.
Исусе, Йосифе, Мария.
Отваряйте вратата.
Не сте разбрали, това е недоразумение.
Исусе, нали виждам четири крака?
Ама ние си сменяме костюмите за следващия кадър.
Какъв кадър?
Филмов. Подготвяме се за следващия кадър. Ей, сега започват снимките.
А, филм ли снимат?
Спърл Бейли. Тя е в главната роля. И Марлон Брандо играе.
Кърк Дъглас.
И Ширли Темпъл. Връща се на екрана.
Добре. А вие кои сте?
Ние сме статисти, затова нямаме гардеробна.
Не ме интересува. Двама души, четири крака, закона забранява.
Погледни навън, ще видиш лично Пърл Бейли, Марлон Брандо, Кърк Дъглас, Ширли Темпъл, Махатма Ганди. И тя играе. Има епизодична роля.
Кой?
Мами Айзенхауер.
Отваряме вратата, след като размяната на дрехите вече е извършена. Моите дрехи не стоят зле на Джими, но предполагам, че обслужващият туалетните ще подскочи, щом ме зърне в неговите одежди. Очакванията ми се потвърждават. Служителят, настръхнал набит черен мъж, ме гледа смаен. Извинете, не знаехме, че вършим нещо забранено от правилника.
Ела с нас, мили. Ще те запознаем с компанията. Можеш да събереш автографи.
Най-сетне сме в коридора и една неусмихваща се Пърл ме обгръща с хермелиново меките си ръце, а нейният антураж сключва кръг около нас, за да ни прикрие.
Сега ще мълчиш, каквото и да кажа, няма да се обаждаш. Нахлопи си шапката още да си закриеш лицето, облегни се на мен, все едно, че си слаб и болен. Лицето ти на рамото ми, затвори очи. Сега ме остави да те водя.
Така, насочваме се към гишето. Всички билети са от Джими. Вече са повикали пътниците по редота и наоколо няма много хора. Двете лепки не са мръднали на сантиметър от вратата, но изглеждат уморени и отвратени. Сега гледат към нас и двамата. Когато минаваме между тях, момчетата ще направят някой номер, за да им отвлекат вниманието. Ето, идва някакъв.
А, господин Калауей, от бюрото на гражданската авиация. Колко сте мил, че дойдохте да ни помогнете. Наистина ни е нужна вашата помощ. Трябва да ни отведете на самолета колкото може по-бързо. Моя приятел тук, един от музикантите ми, е много зле. Едва ходи. Концертирахме във Вегас, може би слънцето не му понесе. Слънцето може да те удари и в главата, и в стомаха. А може да е тази негова диета. Да знаете как се хранят музикантите, особено пианистите. Освен кремвирши, той почти не хапва друго. С нощ изяде 10 кремвирши. Може ли това да е здравословно? Не се очудвам, че е като отровен. Вие очудвате ли се, господин Калауей? Е, вас сигурно малко неща могат да ви очудат, след като работите на летище с тези отвличания на самолети и какво ли не още гъмжи от престъпници. Стигнем ли в Нью-Йорк, ще заведа моя приятел право при доктора. И нека доктора му каже, че не бива да стои на слънце и стига с тези кремвирши. О, благодаря ви, господин Калауей. Не, аз ще седна до пътеката. Ще настаним приятеля ми до прозореца. По-добре той да е до прозореца. Има нужда от чист въздух. Окей, малкия. Сега можеш да си отвориш очите.
Предпочитам да си ги държа затворени. Имам чувството, че сънувам.
Във всеки случай успяхме. Твоите приятели въобще не те видяха. Когато минавахме, Джини издебна единия изотзад и го стресна, били стъпи върху палците на другия.
Къде е Джини?
Всички момчета пътуват в туристическа класа. Джини е готов на всичко заради теб. Душичка. Имам голяма слабост към такива, като него, дето ходят на токчета. Добър ден, госпожице Бейли. Желаете ли чаша шампанско? Не, миличка. Но може би моят приятел ще има нужда от нещо.
Бренди.
Съжалявам, сър, но до излитането поднасяме само шампанско. След като излетим, тогава човекът иска бренди. Съжалявам, госпожице Бейли, не е разрешено. Донесете на човека бренди. Цялата бутилка веднага.
И стюардесата донася бутилката с бренди. Наливам си щедро с трепереща ръка. Гладът, умората, тревогата, зашеметяващите събития през последните 24 часа са ми се отразили. Човек си плаща за всичко. Наливам си още една чаша и ми поолеква. Смятам, че трябва да ти обясня как стана всичко.
Не е необходимо.
Тогава няма. Така ще си с чиста съвест. Ще ти кажа само, че не съм направил нищо, което един разумен човек би сметнал за престъпно.
Би трябвало да сме вече на Палм Спрингс. Цяла вечност, както чух да затварят вратите. Стюардеса? Да, госпожице Бейли. Какво става? Ето сега капитанът...
Лейди и джентълмени, съжаляваме за забавенето. След малко излитаме. Благодаря ви за търпението.
Исусе, Йосифе и Мария.
Гъвратни още едно трепериш. Човек ще каже, че си пред премиера. Каквото и да е, не е толкова страшно, нали?
По-страшно е. Не мога да не треперя, докато не излетим. Може би чак докато се приземим в Нью-Йорк ще треперя.
Все още ли живееш в Нью-Йорк?
Слава Богу, да.
Помниш ли Луис, мъжа ми?
Луис Белсън, разбира се. Най-големият барабанист на света. По-добър от Джин Крупа.
Двамата имаме много работа във Вегас и решихме, че ще е разумно да си купим къща там. Голям домосед съм станал, обичам да готвя, пиша готварска книга. Във Вегас можеш да си живееш както и навсякъде друга, да стига да се държиш на страна от тези, с които не искаш да си, кумърджи, безработни. Аз съм щастливка. Намерих мъжа, който ми трябва и бях достатъчно мъдра, за да проумея това.
Къде ще работиш в Нью-Йорк?
Персийската стая.
Съжалявам, лейди и джентълмени. Ще се забавим още няколко минути. Моля, останете по местата си. Желаещите могат да пушат.
Това не ми харесва. Отварят вратата.
Какво?
Отварят вратата.
Исусе, Йосифе.
Това не ми харесва.
Исусе, Йосифе.
Полегния и така, нахлупи си шапката да ти закрия лицето.
Страхме.
Хъркай.
Да хъркам?
Хъркай.
Задушавам се, не мога да хъркам.
Съветвам те да опиташ, защото приятелите ти се задават от вратата и изглежда ще правят оглед. Дръж се.
Исусе, Йосифе.
Хъркай, разбойнико, хъркай.
Захърках. А тя стисне ръката ми още по-здраво и тихичко ми запя приспивна песен като майка, която успокоява детето си. В същото време наоколо глъчката продължаваше. Чуваха се други гласове. Хората питаха какво става с самолета, какво искат уния двамата, които вървят по пътеката и от време на време се вглеждат в един или друг пътник. Накрая първо престана да ми пее приспивната си песен и пусна ръката ми. Тогава чух, че затръшват и затварят голямата овална врата на самолета. Отидоха ли си?
Ага. Но този, когато търсят, изглежда много им трябва. I'd like to try something different. Get off somewhere.
Наистина им трябвах. Макар че при разглеждането на делото на Робърт М. мина точно тъй, както очаквах, и журито го призна за виновен за 3 предумишлени убийства, Калифорнийският съд продължи да гледа с лошо око на моето нежелание да му сътруднича. Не си давах сметка за това. Мислих, че малко по малко работата ще се забрави. Затова, когато година по-късно ми се наложи да отскоча до там, не се поколебах да се завърна в Калифорния. И знаете ли какво стана? Едва бях успял да се регистрирам в хотел Бел Ер, когато ме арестуваха и ме изправиха пред един съдия, който с каменно лице ме глоби $5000 и издаде присъда да бъда затворен в Orange County, което означаваше, че може да остана за трешетките седмици, месеци или години. Не се посочваше срок. Но скоро ме освободиха, защото заповедта за арестуването ми съдържаше дребна, но съществена грешка. В нея пишеше, че юридически съм жител на Калифорния, докато всъщност аз имах нью-йоркско жителство. Факт, който правеше присъдата ми невалидна, а затварянето ми незаконно. Но всичко бе още далеч. За него и не помислях. То дори не ми минаваше през ум, когато сребристият кораб с Пърл и нейният преследван от закона приятел отлиташе в етера на ноемврийските небеса. Гледах как сянката на самолета пълзи скокливо през пустинята и бавно прекосява Гранд Каньон. Разговаряхме, смеехме се, ядяхме, пеехме. Звезди и люляков здрач изпълваха въздуха. Скалистите планини, загърнати с синкаво снежно покривало, идваха към нас, израстваха пред очите ни, а над тях висеше лимонената резенка на новата луна. Гледай, Пърл, новолуние. Хайде да си пожелаем нещо.
Какво ще си пожелаеш?
Пожелавам си винаги да съм така щастлив, както в този миг.
О, миличък, не дай да искаш чудеса, поискай нещо реално.
Но аз вярвам в чудеса.
Тогава само едно ще ти кажа. Никога не се захващай с хазарта.